Kumekucha Afrika. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ni saa 4 usiku hapa Washington. Karibu kwa matangazo haya ya leo Ijumaa, Machi mosi mwaka 2024. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombo na Ghana, RTL Radio Beni na Radio Baraka, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sare FM Eldoret Radio Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Watanzania wamkumbuka rais wa awamu ya pili wa nchi hiyo Ali Hassan Mwinyi aliaga dunia Alhamisi akiwa na umri wa miaka 98. Wachambuzi wanasema alichangia vipi siasa za kikanda.
Alikuwa muasisi wa marejeo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yaani aliachia ule uhuru wa watu kuongea na kuanza kufikiria kurudi katika Jumuiya ya Mashariki.
Na zaidi ya Palestina 100 wauawa katika mji wa Gaza wakati wanajeshi wa Israel walipofyatulia risasi watu waliokuwa wanajaribu kupata chakula kutoka kwa malori ya misaada ya kibinadamu.
Na ni habari kati ya zile ambazo utazisikia kwenye matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka Washington DC. Kabla ya kusikia mengi kuhusu ripoti hiyo ya tanzia, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Ndimana.
Wapalestina 104 waliuawa Alhamisi katika mji wa Gaza wakati wanajeshi wa Israel walipowafyatulia risasi watu waliokuwa wanajaribu kupata chakula kutoka kwa malori ya misaada kibinadamu, lakini maelezo kuhusu shambulio hilo baya yanatatanisha. Rais wa Marekani Joe Biden na maafisa wa Marekani walikuwa kichunguza maelezo yanayokinzana kupata taarifa sahihi kuhusu shambulio hilo. Msemaji wa White House Olivia Dalton alisema idadi ya vifo inatisha sana na inatia wasiwasi mkubwa. Aliwaambia waandishi wa habari, tukio hili linatakiwa kufanyiwa uchunguzi wa kina. Maafisa wa hospitali ya Gaza awali waliripoti shambulio la Israel dhidi ya umati wa watu kwenye mzunguko wa barabara ya Al-Nabus magharibi mwa mji huo. Baadaye walisema kuwa wanajeshi wa Israel walifyatua risasi huku watu wakichukua unga na kujaza bidhaa kutoka kwenye malori. Maafisa wa Israel walikiri kuwa wanajeshi walifyatua risasi, wakisema walifanya hivyo kwa sababu walidhani watu walikuwa wanakimbilia kwenye malori ya misaada walikuwa tishio. Ripoti za uchunguzi wa maiti na kitaalamu zimethibitisha kwamba kifo cha mwanasiasa wa upinzani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kilikuwa kitendo cha kujiua. Mwendesha mashtaka wa mjini Kinshasa aliviambia vyombo vya habari Alhamisi. Mwili wa Sheri Ben Okende mwenye umri wa miaka 61, waziri wa zamani wa uchukuzi, ulipatikana ukiwa umechanwa kwa risasi ndani ya gari lake tarehe 13 Julai kwenye barabara moja mjini Kinshasa baada ya kutoweka alipokuwa akielekea kuripoti kwenye mahakama ya katiba. Uchunguzi wa maiti umeonyesha Okende alifariki kutokana na kuvuja damu kutokana na kidonda kilichosababishwa na silaha aliyotumia mwenyewe. Mwendesha mashtaka Edmond Isofa aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi. Msemaji wa chama cha Moise Katumbi cha EPR Hervé Diakiese ameiambia AFP kwamba amekasirishwa na kunyimwa haki na kumtaka mwendesha mashtaka kuweka ripoti hiyo ya uchunguzi wa maiti hadharani. Vuguvugu linalotetea demokrasia la Lucha lilisema pia kwamba matokeo ya uchunguzi wa mahakama ni ya kuhuzunisha na ni ya upuzi kabisa. Waziri huyo wa zamani wa uchukuzi alijiuzulu kwenye serikali ya Rais Felix Tshisekedi na kujiunga na chama cha kiongozi wa upinzani Moise Katumbi cha Together for Republic, EPR. Umoja wa Mataifa umesema kwamba nchi tano ambazo ni Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin na Chad zimewaarifu rasmi kuhusu nia ya kuchangia wafanyakazi kwa kikosi cha kimataifa kusaidia polisi wa Haiti kupambana na magenge ya uhalifu wenye silaha. BMJ Mboridhi anaarifu zaidi.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Durajik alisema Alhamisi kwamba michango ya dola za Marekani milioni 10,800,000 pia imewekwa kwenye hazina kusaidia ujumbe wa kimataifa wa usaidizi wa kiusalama. Durajik aliwaambia waandishi wa habari kuwa ahadi zaidi za dola milioni 78 pia zimetolewa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliidhinisha mwezi Oktoba mwaka jana ujumbe wa usalama wa kigeni kwenda Haiti, mwaka mmoja baada ya nchi hiyo ya Caribbean kuomba msaada wa kupambana na magenge ya kikatili ambayo kwa kiasi kikubwa yameteka mji wake mkuu Port-au-Prince. Azimio la baraza hilo lenye wanachama 15 linazitaka nchi kumfahamisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhusu ushiriki wao katika ujumbe wa usalama. Ingawa umeidhinishwa na Baraza la Usalama, ujumbe huo sio operesheni ya Umoja wa Mataifa. Jibu la ombi la Haiti la kutaka msaada lilicheleweshwa kutokana na mchakato wa kutafuta nchi iliyo tayari kuongoza ujumbe wa usaidizi wa kiusalama. Kenya ilijitolea mwaka jana kwa ahadi ya maafisa wa polisi 1,000, lakini mahakama kuu ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki baadaye ilizuia hatua hiyo na kusema kwamba ni kinyume cha katiba. Rais wa Kenya William Ruto hata hivyo amesema mpango huo utaendelea, ingawa bado hajamfahamisha rasmi Guterres kuhusu azima hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Chad, Yaya Dilo, aliuawa siku ya Jumatano katika makabiliano ya risasi na maafisa wa usalama katika mji mkuu Njamena, mwendesha mashtaka Umar Mahmad alisema Alhamisi. Dilo, ambaye alikuwa anaongoza chama cha Socialist Without Borders, alikuwa anatarajiwa kuwa mpinzani wa binamu yake na rais wa sasa wa serikali ya mpito Mahamat Idris Deby katika uchaguzi wa Mei mwaka huu. Msemaji wa serikali alisema Alhamisi kwamba wanajeshi wanne na washambuliaji ambao walikuwa na chama wa chama cha Dilo walifariki katika mashambulizi. Siku 10 kabla ya shambulio hilo la risasi, mwanasiasa mwingine wa upinzani Ahmed Torabi alituhumiwa kwa kujaribu kumalizia maisha mkuu wa mahakama ya juu Samir Anor. Serikali ilisema Torabi alikamatwa pia. Watu 43 walifariki na wengine kadhaa kujeruhiwa na moto ulioteketeza jengo la ghorofa 7 katika kitongoji cha mji mkuu wa Bangladesh Alhamisi, maafisa walisema. Watu 43 walifariki kutokana na moto, waziri wa afya wa Bangladesh Samantha Lal Sen aliambia AFP baada ya kuitembelea hospitali ya mjini Dhaka ya Medical College Hospital. Inspekta mkuu wa polisi Baku Mia alisema mtu mwingine alifariki kwenye hospitali ya polisi ya mjini Dhaka na kuongeza idadi ya vifo kuwa 44. Afisa wa idara ya zimamoto Mohammad Shihab alisema moto huo ulianzia katika mgahawa maarufu wa biriani kwenye barabara ya Beli mjini Dhaka Alhamisi usiku na kusambaa haraka hadi kwenye ghorofa za juu na kufanya watu wengi wakwame.
Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya mubashara kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu. Rais mstaafu wa awamu ya pili wa Tanzania Mzee Ali Hassan Mwinyi alifariki dunia Alhamisi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alikokuwa akipatiwa matibabu ya saratani ya mapafu. Baadhi ya Watanzania wakiwemo wanasiasa wanasema rais huyo atakumbukwa zaidi kuwa kiongozi shupavu aliyechukua usukani wakati taifa hilo likitokea kwenye vita vya Kagera na kufanikiwa kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayo ripoti kamili.
Rais Al-Hassan Mwinyi alikuwa rais wa pili wa Tanzania aliongoza kwa kipindi cha miaka 10 kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1995, huku akiwa ni rais wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia baada ya utawala wa chama kimoja. Dr. Willy Brody Peter Slaa, mmoja wa wanasiasa wa kongwe nchini Tanzania, amesema rais huyo atakumbukwa zaidi kwa sera zake za kukaribisha uwekezaji ambao zilileta unafuu wa maisha baada ya nchi kuwa imetoka kwenye vita vya Kagera.
Kwa hiyo mzee Mwinyi alipokuja na sera yake ya kufungua madirisha na milango, basi kila upepo uliingia vizuri na tukapata nafuu tofauti na kabla. Hiyo ni kuonyesha tu kwamba aliingia kipindi kigumu, akafanya kazi na Watanzania hawamsahau kwa hilo, na ndio maana wanamuita mzee ruksa.
Rais Mwinyi alikuwa na mchango mkubwa katika kuleta mageuzi ya kiuchumi katika nchi ya Tanzania. Wakati uongozi wake alifanya badiliko makubwa katika kufungua milango kwa uwekezaji wa kigeni na kuanzisha sera za kuleta maendeleo ya kiuchumi ambayo yalipelekea kuongezeka kwa ufanisi katika sekta ya kilimo, viwanda na huduma za kifedha. Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia Maendeleo CHADEMA amesema mzee Mwinyi atakumbukwa zaidi kama rais aliyeingiza Tanzania katika mfumo vya mavingi na kuitoa katika mfumo wa chama kimoja.
Aliyetuingiza katika mfumo wa vyama vingi vya siasa ndiye aliyetuondoa katika mfumo wa kiimla wa chama kimoja. Tanzania ni nchi ya vyama vingi sasa hivi kwa sababu ya mzee Mwinyi. Hii ilitokea wakati wa uraisi wa mzee Mwinyi.
Hata hivyo, naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amesema mzee Mwinyi atakumbukwa kama kiongozi aliyekuwa mwajibikaji baada ya kuonyesha uwajibikaji pale alipojiuzulu nafasi ya waziri wa mambo ya ndani baada ya wafungwa kufariki wakiwa mahabusu.
Kulikuwa na wafungwa walifariki jela, nafikiri eneo la Shinyanga, na akachukua political responsibility ya kuona kwa tukio lile lilimwaibisha yeye akiwa kama ni waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani. Akaamua kujiuzulu na kuomba Mheshimiwa Rais Nyerere marehemu amkubalie ajiuzulu.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akizungumza katika vyombo vya habari ametangaza siku saba za maombolezo kufuatia kifo cha rais huyo, huku akitangaza maziko yatafanyika tarehe 2 ya mwezi Machi Unguja visiwani Zanzibar. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Shukran sana Amri Ramadhani kwa ripoti hiyo. Na tukiendelea, msikilizaji, kufuatia kifo cha rais huyo wa zamani wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi, mchambuzi wa siasa za nchi hiyo, ama nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini humo Sami Ruhuza, ambaye hapa anaanza kwa kueleza tathmini yake kuhusu tofauti kati ya utawala wa rais huyo na yule aliyemtangulia Mwalimu Julius Nyerere.
Kila mmoja katika awamu yake alifanya kulingana jinsi huyo wakati alioingia ulimstahili. Nyerere alikuwa na wakati wake na mzee Mwinyi alikuwa na wakati wake. Sema mzee Mwinyi wakati wake ulikuwa ni mzuri zaidi kwa sababu alikuta mambo mengi yameshafanywa na Mwalimu. Kwa hiyo yeye alikuja kurekebisha yale ambayo yalikuwa. Kwa mfano katika hiyo uchumi, watu walikuwa wanajaza mafuta kwa kibali, watu walikuwa hawapati nguo nzuri sana madukani na nini. Kwa hiyo mzee alipokuja Mwinyi akasema ruksa. Mtu kitaka kununua nguo, kitaka kuweka kitu, kifanya nini, hiyo ni ruksa. Ukitaka kuanzisha kiwanda, ruksa. Lakini wakati ule kama unakumbuka njia kuu za uchumi zilikuwa zimemilikiwa na serikali. Yeye akaja akasema na hizo hiyo ERP yake ambayo of course hayo masharti yaliyowekwa ya kurudisha uchumi ikasema kwamba lazima njia kuu zimilikiwe na sekta binafsi. Kwa ndo maana ubinafsishaji watu kuingia hapo. Ndo maana unaona sasa watu wakaanza kufanya biashara, nini, vitu ambavyo vilikuwa vimezuiliwa na Azimio la Arusha wakati ule wa Nyerere.
Na unaweza kusema kwamba alikuwa na mchango wowote au mchango mkubwa katika siasa za kieneo, hapa tukiangazia Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mfano?
Katika masuala ya Afrika Mashariki naweza nikasema alikuwa mwasisi wa marejeo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuwepo alafu ikavunjika. Sasa katika kuirejesha tena mara ya pili Jumuiya ya Afrika Mashariki, alikuwa ni mmoja wa washiriki wa hilo. Yaani aliachia ule uhuru wa watu kuongea na kuanza kufikiria kurudi katika Jumuiya ya Mashariki. Lakini pia hakuwa na ule ukali wa kuzuia. Kwa mfano nakumbuka Tanzania na Kenya mwingiliano haukuwa mzuri katika kiwango kikubwa kabla yake yeye, lakini baada ya mzee Mwinyi kuingia tukaanza kuona kidogo mahusiano na Kenya yameanza kurejea, na hata mahusiano mengine ya kimataifa nayo vile vile yaliendelea, japokuwa mengine nayo hayakuwa kivyo sana, kwa sababu Mwalimu Nyerere alijitahidi sana kwenye masuala ya kujenga hayo mahusiano ya nje zaidi ya, lakini kuna kipindi ukali wake naye kidogo yalikuwa amemweka kidogo pembeni, ila Mzee Mwinyi alipita katika njia hiyo hiyo. Kwa kiwango fulani kimaeneo atakumbukwa kwa kwamba aliweza kuwaruhusu hata wale wa kutoka nje hapa nchi za jirani kuja kuleta vitu vyao Tanzania, kuja kufanya biashara Tanzania, na Watanzania kwenda kule akawaombea waende na wafanye biashara katika hizo nchi zingine. Kwa kiwango kikubwa katika huu ukanda alikuwa ni mzee mmoja, rais ambaye alikuwa ana utulivu wa akili katika maamuzi.
Shukran sana Sami Ruhuza kwa tathmini yako na vilevile kwa kuzungumza na Kumekucha Afrika asubuhi ya leo.
Nakushukuru sana sana ndugu yangu, karibu sana.
Bye, rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya.
Na sisi hapa pia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tunawatakia jamaa, familia, ndugu na marafiki wa hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi majonzi. Wakati kipindi hiki cha majonzi tunawatakia heri ya Mwenyezi Mungu. Basi muda mfupi ujao tampisha tena Patrick Ndwima na endelee na habari za dunia.
Zaidi ya watu bilioni moja duniani sasa wanachukuliwa kuwa wanene kupita kiasi, hali inayohusishwa na ongezeko la hatari la matatizo mengi ya kiafya, kulingana na makadirio yaliyosahihishwa na kundi la watafiti wa kimataifa wa shirika la afya duniani WHO. Unene uliokithiri umeenea sana na umekuwa jambo la kawaida kulikokuwa na uzito mdogo katika mataifa mengi, ikiwemo nchi nyingi za kipato cha chini na cha kati ambazo hapo awali zilikuwa zinakabiliwa na utapia mlo. Idadi kubwa ya watu wanaishi na unene uliokithiri, alisema Majid Ezati, mwandishi mkuu wa makala iliyochapishwa kwenye jarida la The Lancet Alhamisi na mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Imperial London. Matokeo ambayo yanazingatiwa kati ya makadirio ya utafiti huru yameangazia takwimu kutoka kwa zaidi ya watu milioni 220 katika zaidi ya nchi 190. Na baraza la wakilishi la Marekani Alhamisi lilipitisha mswada wa matumizi ya muda mfupi ambayo yataziwezesha idara za serikali ya Marekani kuendelea kufanya kazi hadi tarehe 8 Machi, na matumizi mengine ambayo yatatumiwa hadi tarehe 22 Machi ili kuepusha baadhi ya shughuli za serikali kuu kufungwa, hali ambayo ingeanza kutokea Jumamosi.
Kwingineko, asilimia 25 ya miji ya maeneo ya mashambani nchini Eswatini haina maji safi ya kunywa, kulingana na shirika la hisani la miradi ya maji la Water Aid. Na asilimia 40 ya miji hii haina maji kabisa. Nokukaya Musi anaripoti kutoka Mafungwane katika mkoa wa Lubombo, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kila siku Jabu Gamedze hufanya safari ya kilomita 2 kwenda mto Mkulubani, chanzo pekee cha maji kilicho karibu na nyumba yake huko Mapugwane katika mkoa wa Lubombo, Eswatini. Ingawa maji hayo ni machafu na njia yake ni hatari, kutokana na wizi pamoja na unyanyasaji wa kijinsia, anasema kwamba hana njia nyingine ya kufanya.
Wakati misimu ikizidi kuwa joto na ukame, maji tunayotegemea inazidi kupungua. Kisima ambacho kimetusaidia kwa muda mrefu kinaanza kukauka na mustakabali wetu unategemea katika sisi kupata maji safi.
Kulingana na Umoja wa Mataifa, joto la wastani la kila mwaka huko Eswatini limeongezeka kwa zaidi ya nyuzi 3 za Celsius kati 1961 na 2000. Mabadiliko haya yamesababisha kupungua kwa mtiririko wa maji katika mabonde ya mto mkuu na kuongezeka kwa matukio ya magonjwa yanayosababishwa na maji. Mwanafunzi Selukolo Silolo anasema mbali na kuwa na wasiwasi wa kupata njia salama kuelekea shule, pia kuna wasiwasi wa kupata maji safi ya kunywa.
Lazima tuamke mapema ili kuchota maji kabla ya kwenda shule, na jambo hili linaathiri vibaya masomo yetu. Wakati tunafika shule, tayari tumechoka na mara nyingi tunasinzia darasani.
Melvin Dlamini ni mjumbe wa kamati ya maendeleo ya mji wa Mapungwani.
Watoto wetu ni wagonjwa na maji yetu ni machafu. Hatuna njia nyingine ya kufanya na tunakunywa maji haya machafu, japokuwa tunajua yatatuletea magonjwa.
Mashirika ya misaada ya kimataifa kama vile Water Aid na World Vision International yanafanya kazi kushughulikia tatizo la maji huko Eswatini kwa kufadhili ujenzi wa mifumo ya kuchuja maji na visima vipya pamoja na kujenga vyoo na mabomba ya usafi. Idara ya serikali ya Italia ya ushirikiano kwa ajili ya maendeleo ya nchi zinazonukia, kifupi COSPE, inashirikiana na watu wa Mapungwani katika ujenzi wa mfumo mpya wa kuchuja maji unaotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni. Mwaka 2023, serikali ya Eswatini ilitenga fedha kwa ajili ya kuimarisha miradi ya huduma ya maji ambayo itainufaisha zaidi ya watu 41,000.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan amefanya mahojiano na Watanzania kuhusu maandamano ambayo yanaendelea nchini humo, wakati baadhi wakiona maandamano kama njia ya kusikilizwa na serikali na suluhisho la changamoto za kimaisha, lakini wengine wakipendekeza kuwe na mazungumzo ya amani kama njia bora zaidi. Tuwasikilize.
Jina langu naitwa Joel Msuya, ni mwananchi kutokea mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Temeke. Maandamano ni njia ya kipekee kabisa ya kuweza kusuluhisha changamoto katika nchi au katika jamii. Nasema kwamba maandamano ni njia ya kipekee kwa sababu maandamano ni njia ya amani kabisa ya wananchi kuweza kupeleka changamoto zao baada ya kuzungumza na kuongea katika majukwaa mbalimbali, lakini wakaona labda hawasikilizwi. Kwa hiyo kwa maana hiyo wananchi wanatumia njia ya maandamano ili kuweza kupeleka maoni yao kwa watawala au kwa serikali, kuhakikisha kwamba wanawasikia. Serikali yoyote inaogopa maandamano kwa sababu maandamano ni njia ya watu kutoka barabarani. Imagine watu wanaacha shughuli zao, wanaenda kutembea barabarani kutoa maoni. Kwa hiyo maandamano yanaiogopesha serikali. Kwa hiyo serikali wanapoona wananchi wanatembea barabarani kwa kuandamana kwa sababu ya changamoto mbalimbali katika nchi yao, serikali inawasikiliza na inatimiza yale ambayo wanayalalamikia.
Kwa majina naitwa Emma Kimambo, ni mkazi wa Arusha. Serikali iliyoko madarakani ikiona ile nguvu ya umma kwamba wananchi kweli wanalalamika kwamba ugumu wa maisha hayaendi, na wingi ule wa watu wanaweza wakaona kwamba kweli taifa limefikia mahali ambako sio sehemu nzuri, na kweli kama watu wanaowaongoza wanaweza wakafikiria kwa namna nyingine ya namna kuweza kupunguza ukali wa maisha na gharama za maisha. Tukitoa mfano mzuri ni Sudani Kusini, wakati wanaandamana kwa kupanda kwa ugali wa maisha, tunaona dhahiri hivyo kwamba kupitia maandamano yale serikali iliyokuwa inaongoza nchi ile ilisikia. Na sisi tunaamini Tanzania kupitia maandamano haya tumeona washaanza kushughulikia tatizo la umeme, japo sio 100%, lakini tunaona wametoka nje na kuweza kusema. Tunaona pia maandamano yaliokuwa Dar es Salaam, baada ya maandamano yale walitoka na kusema bei elekezi ya sukari, japo sukari haipo, lakini wakatoa bei elekezi ni 2800 mpaka 3500. Hivyo tunaamini kwamba kwa maandamano haya tunaamini
naamini watasikia na wataona nguvu ya umma na wataona kweli wananchi wamechoshwa.
Kwa majina naitwa Shija Shibeshi, niko Misungwi Mwanza. Ni ukweli usiopingia kwamba maandamano ni njia pekee ya kusuluhisha changamoto za maisha. Iko hivi, watu wanaoandamana ni watu walio na hasira. Ni watu ambao wamechoshwa na uonevu fulani ambao unaendelea katika jamii. Kwa hiyo hata kama ni peaceful demonstration, lakini maandamano ni resistance. Kwa hiyo sehemu pekee na hatua ya mwisho kabisa ya kuondoa changamoto zinazowakabili watu kwenye maisha ni maandamano.
Jina langu ni Sheila Juma, ni mkazi wa Kigamboni, Dar es Salaam. Kwa upande wangu, maandamano sio njia ya pekee ya kusuluhisha changamoto za kimaisha, lakini ni njia ya muhimu katika kusaidia hizo changamoto za kimaisha kusuluhishwa. Kwa sababu maandamano ni strategy ya kihisia zaidi. Ukiona watu walikuwa wanalalamika kawaida chini kwa chini, lakini ikafika hatua wakajiorganize, wakatoka hadharani wakiwa wameshika mabango au wakiwa wanasema ujumbe fulani, wakaacha shughuli zao za kila siku na kwenda kushiriki kwenye maandamano hayo, inatakiwa iwe ni alert kwa watawala kwamba changamoto hii sasa imekuwa ni kubwa mpaka wananchi wake wameamua kuonyesha hisia hadharani.
Kwa majina naitwa Hassan Faide Mwamwembe, mimi nikiwa ni mmoja wapo wa machinga wa mkoa wa Mbeya. Tunaishinikiza serikali itupunguzie gharama za maisha, zimekuwa kubwa sana isivyokuwa ya kawaida. Mama ntilia wanashindwa kupika mandazi kwa kutumia umeme, lakini pia kuna vijana ambao ni vinyozi, wanashindwa kupata mlo kwa siku kwa sababu umeme unakatika, wanashindwa kufanya kazi, kulipa kodi ya pango. Na ndio maana maandamano haya, tunashukuru hata alipotokea serikali iweze kutusikia kama wananchi wanyonge.
Kwa majina naitwa Juma Ramadhani, ni mkazi wa Mwanza Tengerema. Kwenye hili swala la maandamano, sidhani kama ni njia bora ya kuweza kupata mwafaka wa mambo yanayoendelea kwenye. Nadhani watu walipaswa wakae chini wazungumze kwa njia ya maridhiano kuliko hii maandamano yanayoendelea, kwa sababu sidhani kama kuna matokeo yoyote yatapatikana kutokana na maandamano. Kwa hivyo ningeshauri zaidi viongozi wetu wakawa wanakaa chini, wanazungumza kwa maridhiano, nadhani mwafaka unaweza ukapatikana kuliko kutegemea maandamano.
Baadhi wanatarajia mabadiliko kupitia maandamano, lakini wengine wanaona mazungumzo ndio njia yenye ufanisi zaidi. Hii inajenga taswira ya mchanganyiko wa matumaini na wasiwasi miongoni mwa jamii. Mimi ni Amri Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
Makala ya VOA Mitaani hukujia kila Ijumaa wakati kama wa leo, kwa hivyo usikose kuungana nasi wiki ijayo kwa makala mengine. Vile vile, kabla hatujapata muktasari wa habari, na kukumbusha tu kwamba katika live talk hii leo kwenye matangazo yetu baadaye, tutakuwa tukizungumza kuhusu rais aliyeondoka, Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili wa Tanzania. Sasa tupate muhtasari wa habari na Patrick Ndwimana.
Wapalestina 104 waliuawa Alhamisi katika mji wa Gaza wakati wanajeshi wa Israel walipowafyatulia risasi watu waliokuwa wanajaribu kupata chakula kutoka kwa malori ya misaada ya kibinadamu, lakini maelezo kuhusu shambulio hilo baya na tatanisha. Na ripoti za uchunguzi wa maiti na kitaalamu zimethibitisha kwamba kifo cha mwanasiasa wa upinzani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kilikuwa kitendo cha kujiua, mwendesha mashtaka wa mjini Kinshasa aliviambia vyombo vya habari Alhamisi. Mwili wa Sheribe Okende mwenye umri wa miaka 61, waziri wa zamani wa uchukuzi, ulipatikana ukiwa umechanwa na kwa risasi ndani ya gari lake tarehe 13 Julai kwenye barabara moja mjini Kinshasa, baada ya kutoweka alipokuwa akielekea kuripoti kwenye mahakama ya katiba. Na Umoja Mataifa umesema kwamba nchi tano ambazo ni Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin na Chad zimeuarifu rasmi kuhusu nia ya kuchangia wafanyakazi kwa kikosi cha kimataifa kusaidia polisi wa Haiti kupambana na magenge ya wahalifu wenye silaha. Kiongozi wa upinzani nchini Chad, Yaya Dilo, aliuawa siku ya Jumatano katika makabiliano ya risasi na maafisa wa usalama katika mji mkuu Njamena, mwendesha mashtaka Umar Mahmad alisema jana Alhamisi. Na watu 43 walifariki na wengine kadhaa kujeruhiwa na moto ulioteketeza jengo la ghorofa 7 katika kitongoji cha mji mkuu wa Bangladesh Alhamisi, maafisa walisema.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na yote ambayo tumekuwa nayo wiki hii, mwelekezi amekuwa ni Daddy Balawe. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, msimamizi mkuu ni Hadija Riami. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Timu nzima tunakutakia weekend njema. Tuonane wiki kesho, Mungu akijalia.